Bueno, goizeko 11:17 minutu dira. Asteburua ere hementxe gertu sumatzen dugu. Bueno, asteburuan agian edo asteburuetan agian, bueno, batera eta bestera ere ibiltzen zaren horietako bat bazara. Etxean txukun jan dezakegu, baina otordu horrela bereziren bat egin nahi balin badugu, jatetxeren batea joaten gara asteburutan, jatetxeren bat begiz jota dugu, edo jatetxe berriak ere deskubritzen ditugu. Gure ingurukoak aipatu dizkiguten iritzioetan oinarritzen gara batzuetan, edota adituek gomendatzen dizkiguten hoiei guztiei erreparatuz, bueno, ba, saiakera berri bat egiten dugu eta probatxo berri bat egiten dugu. Eta kazetari gastronomikoak direnak, hoiek garrantzi handikoak dira. Etxe honetan oso hartu eman estua dugu Josema Azpeitiarekin. Eta berak liburu berri bat idatzi du, ba, duela oso gutxi. Bueno, liburu asko idatzi ditu, baina azken liburu horri buruz hitz egingo dugu Josema Azpeitiarekin. Kaixo, Josema, egunon.
Kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz? Ara?
Oindiko.
Josema, hartzau da, ez da?
Bai, bai, bai.
Ah, bale, bale. Hortxe, momentu baten eten egin da eta,
bai. Markatu, egin ez zuen orkezpenaren ondoren, ez zaten oindiko beto.
Ah, bale, bale, oso ondo. Bueno, eta orain etxean edo zer, ze, okerez bagaude ere atzo Bordele aldean ibilizineten, ibilizinen, ez da, Josema?
Ba, bai, ba, beste liburu batekin hain zuzen. Bueno, kasu honetan ez nik indakoa, Jacques Balaguen, Frantziko Bordeleko kastari gastronomikoak indako liburu bat, baina Euskal Herriari buruz, Euskal Herriko produktuei buruzkoa, ikaragarrizko liburua, ondie, mardula, argazki, zoragarri, zornilu da, eta bertan, ba, bueno, ba, kolaborazio estua ere izan dugu berarekin, produktoreak aurkezten, tokin zuberdinetara eramaten, eta bueno, batzo orkesten erakun ginen Bordelea, bai.
Bueno, ez dakik gogoan duzun, Josema, baina azkeneko batean, zurekin itzen genuen azkeneko batean ere, ere Japonian, bueno, ibilitako kontu ahi buruz, aipamen txiki batzuk ere egin genituen.
Bai.
Horiek ere, ahazte zeinak izango zirelako noski. Bueno, orain, pixka gertuxago gatoz, etxera gatoz gutxi gora, bera, azken liburu honetan, Rutas y Restaurante con Encanto de Gipuzkoa, ezta? Izenburu horretxekin, bai. Sekulako harrera izan duela ere esan behar dugu, Josema, liburu honek.
Bai, bueno, liburu hau ja bigarren parte bada esaten bezala, ez? Iaz, Nafarroko liburu bat utera gendun izen berdinarekin, ez?
Bai.
Rutas y Restaurante con Encanto de Navarra.
Navarra, bai.
Arrakasta politia okizon, oso gustara geritu ginen lanarekin, eta, bueno, zua edizioak argitaletxeak proposatu zigun, berdina itxea Gipuzkurekin, egile berdinak, eta, bueno, nahi ipatzen jazu, baina nire lankidea eta bazkidea dan Richard Tolosa.
Richard Tolosa.
Da argazkitaz, eta txusma ere azazeta, legazpiarra baita bera ere, eta mendizale aparta, ba, bera da, ba, ibilbideen atala zarduratzen dara, eta kontutan hartu bera, liburu honetan, garrantzi berdina daukete, bai, jatetxek, bai, ibilbidek.
Bai, aipatu dituzun zure bi bidelagun hoien garrantzia ere nabarmendu barra dago, noski, Richardek argazkiak aterata, eta ero txusma batera eta bestera ibilitakoa delako, ez?
Hori da, txusma kontutan hartu, bueno, ja ibilbidea undiko mendizalea dela. Txusma bere garaien munduko 8.000 guztiak igozitxun, guztiak edo gira guztiak, ebentzate importantenak, izan zan, bueno, mendizale mitiko hobetako bat, Pirenaik eta garai haietan ibiltzen zan horietakoa, eta gero, ba, bueno, ba, ja sartu zan edizioen munduan, Euskal Herri aldizkaria eta El Mundo de los Pirineos aldizkarien arduradun nagusia izan da, eta gaur egun gehien bat edikatzen da liburuak editatzea zua edizioekin.
Bueno, liburu honetarako, Josema, 28 jatetxe hartu dituzute. Gipuzko mailako 28 jatetxe, eta gainera oso, bueno, estilo eta mota ezberdinetakoak, agian, bueno, ba, familiei ba, bideratutako jatetxeak dira, pixkatxo bat tabernak, rikaskotan dauden taberna batzu, pintxotako tabernak, ez dakit, ala ere, aukerak eta hori zertan oinarritu duzuen, zeren, noski, Gipuzko mailan 28 jatetxe baina gehiago daude, hori bai.
Gipuzkune guke kontabilizatuta dauzkegu 1500 jatetxe. Azken binean, jatetxe kagian ez, baina pintxo tabernak, edo kaio, batzuen tabernak, edo azkenean, asko dare. Eta oso zoia da hor aukeraketa bat egitea, baina bueno, guke parametro nahiko argia genozkan hasi ginen. Batetik, ezin ginela hasi egida guztietan hasten dien, bazorten dien jatetxeak ateratzen, ez? Ba, Michelin gidatan narenak, Repsoleko iguzkia dauzketenak, jatetxoiek, bueno, oso garrantzitsuak die, oso zona hondikok, baina ja nahiko publizitatea lortzen dute bere existitzagatik eta dauketen garrantziarekin, beraz guztiek alboratu genitxun. Gero oso importantea zan, liburua ondo edatuta egotea provintzia guztian. Hori Nafarroan goza berdinen genuen eskualde guztiak azaltzea eta eskualde guztietan gutxi gora bera jatetxeko buru berdina egotea.
Eskualde guztiak harakatu zen dituzten gutxi gora bera, ez da? Bai?
Hori da, eta hori jai egin izu, ba, bueno, ba, bila, egon barra bali badia Donosti, makarrik iru dara eta kitxo, eta hori errazten izu, gero bat Tolosaldean beste iru, Goierri beste iru, eta bueno, gero beti zaila izaten da, baina gero baita esan genuen izu, eta guazen jartzean, kopuru polit batean, guk ezagutzen ez ditugun jatetxe, zegoen ondo jan bezala lanetan egun jatetxe asko gintaz, ez gendu nindola zeren nahi, hau izatea ondo janalizkariko katalogo bat bezala, ez? Nahi genuen, gauza berriak eskaintzea jarraitzen digutenei eta irakurtzen digutenei. Horregatik jatetxen erdia gutxi gora bera, die jatetxe batzuk gu geuk ezagutu behar izan ditugula liburuan sartzeko. Ez joan behar izan geha, ezagutu beraien sukaldaritza, egon beraiekin, eta guretzako ere abentura pixka bat izan da liburua ikea, eta jarraitzen digutenak edo irakurtzen digutenak topatuko dituzte referentzi berri pila bat.
Zuentzako, diozu, oie guztiak berriak izan zirela, bueno, oinarria ere hartuta, pixkat, bueno, jatetxe familiarrak edo izan direnak, garaiko produktuak lantzen dituztenak, erretegi horrela oso bereziak, ez, eta tradizioan edo bintzat urteetan, ez, belaunaldi ezberdinetan oinarritu izan den, ba, jatetxe batean edo erretegi batean, ez?
Oiei,
erreparatu diezu gehien bat, ez?
Bai, esan lehike gehiengoa, dala, zuk esaten duzun bezala. Zazken finen, beste gauza bat garrantzitsua dau dala, mendiliburu bat, zu mendia zoaz, mendia jutea, aktibidade tradizional bat da, zu menditik edurtzen zen, eto aztoki doktore batea eundaubei euro pagatu behar dezuna, nahi dezu toki tradizional bat, sartuko zela mendiaren ondoren, lasaitasun guztiarekin, etxeko janaria emango ditzutena, ondo esan duzun bezala, askotan umeekin juten zea, eta nahi zu toki familiarrak, gero badare salbuzpen batzuk, eta toki dotoren bat edola, baina orokorrean, gehiengoak die, esaten dezun bezala, olako tokiak. Gero, azken finean, Gipuzkoa da herrialde bat, nun tradizioak pixu ikaragarria duke. Hemen egongo die, Michelin izardun jatetxerik importantenak, Euskal Herrikok, baina tradizioak dauken garrantzia eta presentzia, ez dezu errez topatuko beste toki batean. Orduan hortara junga ere.
Bueno, ertxe, ba, Gipuzko mailako bueno, ba, jatetxe erretegi eta aipatu ditugun egi guztiei ba, bueno, ba, erreparatu diezuela, liburu horretan, Ruta 6 restaurantezko Enkanto de Gipuzkoa. Aizu, Josema, bueno, ez dakigu zen bat urte dara matzatzen, zu, pixkate horrela gastronomiko, kastari gastronomikoa izaten, baina hau baliatuz, galetu nahi genizun, nola ikusten duzuzuk gaur egungo ostalaritza, oro har, bueno, Euskal Herri mailan, zuk gertutik bizi izan dituzun egoera batzuk ere kontuan hartuta, nola dago gaur egungo ostalaritza, hemen Euskal Herri mailan?
Bueno, ostalaritza sektore asko bezala, bueno, ba, borrokatzen ari da aurrea jarritzeko, ez da erreza gaur egune krisiak utzi digun egoera berriari aurreikea, eta are gutxiago lehengoko strukturekin, ez? Jatetxe asko handiak ziren, pertsona asko zukaten, egin behar izan dute aldaketak, kontsumitzailea ere aldatu da, lehen ateratzen ginen bazkaltzera, eta berdin zitzaigun, zer ordaindu behartzun, izertzen ginen, lehenengoa, bigarrena, postrea, kafea, kopa, purua, hori zan euskalunen ohitura, ez? Gaur egun atatzen gira, eta nahi dugu jakin, zenbat patu behar dugun, nahi dugu familikin atera, umeikin ere, baina ez gastatzea gehiegi,
asko zere
ateratzen gea gehiago, baina gastatzen dugu gutxigo.
Asko zere exigenteagoak bilakatu gara, esango.
Exigenteagoak gea baita, ba bueno, ba bide asko dauko gure kejak adierazteko eta horrek noski eragina auki do jatetxetan, ez? Beraiek ere birziklatu behar izan die eta gero gastronomia edo nola dagoen, nik esango nuke berreskuratu dela tradizio hori nahi patu deguna, ez? Egon ziren urte batzuk, bueno, ba, berritasuna pilpilean zegola, bere garaien euskal sukaldaritza berriak hori ekarri zun, gero etorri izan bakizu galderitza molekularraren garaia Ferran Adriaren teoriak eta guztiek eta horrek eragin edukizun incluso pintxo tabernatan eta ematen zon jatetxe batean ez baldin bat ziguten ateratzen esferifikazioaren bat edola etzola pena merezi bertara jotea, egontzan urte batzuk gutxi gora bera ideia hori zegoela.
Bai, hola da hori egontzen, bai.
Ba, gaur egun bueltatura produktura, jatetxek saiatzen die alduten neurrian produktorekin harreman zuzena okitzen, produktoren etxetara joten, ez lehen bezala enkargatzen zutela undi bati ekarri azu bosto jasko baina baldin baute, oiaskoaren zitzaia berei bilatzen dute, joten die, ikusten dute ze kondiziotan egiten onbere lana, bueno, uste asko aldatu dela galdertatik sukaldaria eta produktoren arteko harremana, eta hori konsumitzaiaren eta azken finen ona da, ez? Neurri batean, tradizioa gehiago zaintzen da, konsumitzaiak ere nahi dozano mojatea, eta, bueno, aportaren honekin hori ere lortzen da, eta hortan gaude, momentu honetan nik uste tradizioa nagusi dela, produktu onak erabiltzea, produktuak ondo tratatzea eta ez puskatzea gehiegi, eta jatetxe batea guazenen jagaur egun ez dugu nahi sorprenditzea, nahi dugu gustora ateratzea, nahi dugu, bueno, pozik ateratzea.
Jatetxetan, sukaldariek eta, bueno, ba, produktuen jatorriari ere, ba, erreparatzen diete, edo agian gaur gehiago, ez da, garai batean baino. Eta esan dugu, guk zorrotza garen einean, bezero bezala, sukaldariak ere, gero ez da zorrotzakoa dira ere, ez, euren lan txukun hori egiterako orduan.
Ba, dela, eta gero ez eta gehiago lertzen dute produktuari buruz. Ze, egia da, lehen oso separatuta zegoela, bueno, ba, sektore bakoitza. Sukaldaria, sukalde neoten zan, sukaldatzen zon, eta kitxo. Baina gaur egun sukaldaria komedora eteatzen da, entzuten ditu bezeroen komentarioak, produktoren gana juten da, informatzen da gehiago oso desberdina da. Oso desberdina da. Lehen sukaldaria, bere dena besterik ez zonetien. Oine kontrolatu behar do, gauza asko.
Gauza asko, eta gainera ere, hainbat jatetxeetan, bueno, ba, modak ere izaten dira, ezta? Baina, bueno, hori ere ikusteko dagoen zerbait da, ez? Sukaldatzen ari diren bitartean, zu bezero gisa, ikust dezakezu, nola diren zure ba, bazkari edo afari hori prestatzen. Bueno, horrek ere, ematen du, ez? Hori da, aditzera ematen du, aipatzen ari zaren guztia, ez? Alegia, ez dagoela mugarik, ez dagoela aterik, ez? Hor, begibistan, edo zeinak ikusi dezakela, zer den gero jango duen hori, ez? Eta nola lantzen den produktu hori, nola zaindu eta kudeatzen den. Bueno, horrek ere ematen du, ez? Atentzio ematen du, ez, Josema?
Bai, hori oso modan da, baina hain nintzen, hitz egiten zenun bitartean, hain nintzen errepasatxo bat ematen
bai.
Liburu ondaren jatetxei, eta kasu honetan, liburu honetan ez dare asko la sukaldaritza biztan iken dutenak, ez? Pasan ez ba, Zarautzko gure txokotik horrek ere eiten no jendearen aurrean eta gainera gozo da da ikustea. Baina bueno, ez sukaldea, baizik eta parrilla eta hori daukela komedoren erdian, hori bai kristalezko kristaleder batekin babestuta, eta, bai. Bueno, ba, ez mostatzeko jendeari, kuko ormaiztegikoa bai ukitzen ditu sukaldeko ateak irekita eta gozo da da horra jutea eta ikustea Iker Markinez martxan eta lan egiten bere sukaldean, Orioko Josemari baita parrilla dauke kalean eta ez bezeroa, baizik eta kareti pasatzenan edozein juleik eta ikusi nola lan egin on parrillan, ezketariko politena baita, baina gainontzeko, kesete izut, hain egin errepaso azkar bat, baina nahiko sakona ematen liburari hitz egiten egun bitarten, eta bestek, nahiko klasiko jarraitzen dute asunto horretan, jarraitzen dute eskaldea itxita, bueno, itxita, ez dago, itxita, baina bintza separatuta komedoretik izaten, eta ez da xokuki. Nik uste hori moda bada, zuk esan ezun bezala, eta moda guztik bezala eukiko da bere ibilbidea. Azken finean, jatetxe batek biztan jartzeko sukaldea, kriston obra inberdo, ez dut uste pena merezi honek. Azken finean, bueno, jaio dienak ideia horrekin, eta ja bere jatorritik presta dutela, beraien estruktura horrela izateko, agian jarraituko dute modu horretan, baina bestek nik ez ditet ikusten gogo egirik moda horretara igotzeko. Pentsa, ez da la broma, egotea lan egiten jendearen aurrean, horrela, oso ziur egon bartzea zure brutaz, norkez dauke momentu batzuk presa dauketzola, eta uste nikuzola gauzak pilatuta toki baten, gero bos minutuzara joteko hori ezin dezu egin jendea biztan daukezunen, eta
batzun
niretzako, hasiko balie dena jendearen aurrean egin agian damutuko ziren.
Bai, bai, agian bintzat presio pixkatxo bat sentituko zuten eta horrek ere ez luke ez da ere inolaz ere lagunduko, ez da? Bueno, modak moda, baina argi dagoena da, bueno, agian egunetik egunera gehiago irteten garela, ba, azkaltzera da, afaltzera, edo ohitura hori mantentzen dela, printzipioz, orduan. Nafarroari begiratu zenieten, Nafarroari begira jarri zenieten, orain Gipuzkoari, ondorengo liburua zer Bizkaia aldeko jatetxen ingurukoa izango da, edo ze, Josema?
Ba, esaten dizuen bezala, zua edizioak entzat egin dugu, orduan beraien proposatu behartuko diguten, beraien. Duten korrezioarekin jarraitu, asuntu da, oine presentatzea indala, Durango nera orkestu behar da, legatzen orkestuen bate prestatzen nahi geha, ordune momentu honetan murgilduta gaude liburu berriaren aurkezpenean. Berria egiten baldin bada izango litzateke Bizkaikoa, hori zarantzarik gabe, bere garaien editorialekin hitz egin da, hori izan beraien ideia, baina momentuz ezin dizut ziurtatu etorriko dan, ezan etorriko, hortan ere badago beste faktore bat erabakikorra eta da salmentak. Liburua ondo baldin badijo, horrekoa bezala eta hori ikusten dute, ba bueno, denbora konkretu batean, nik pentsatzen dut proposatuko digutela seriarekin jarraitzea. Ez baldin bada jarraitzen, hombre, guri asko gustatu zaigu liburu hauek ja. Eta ni neuk, liburu ondo jongo balitz, ni inkluso planteatuko nuke Gipuzkun beste bat itea. Gipuzkun penarekin gelitxu gara, toki asko gelitxu da ezkibula esan denan bezala tinteroan,
bai.
Eta gustatuko litzaiguke beste liburutxo bat itea Gipuzkun mailan. Eta dudarik ez, zeni gustora ingo nuke Bizkaian, Araban eta Iparralden beste hiru liburu, ordone ea ze gertatzen da, ea aurrera dijon edo gure kabuz, baina pena izango litzake kolezio bildumago bertan gelitzea.
Bueno, ba ikusiko dugu, era aukerarik badagoen, eta gero bestalde, Josema, bueno, ba, idazteaz gain, eta kontuak eta gauzak aztertzeaz gain, hortxe ere ikusten zaitugu, benmeina egotan, epaimai gisa, duela gutxi ere behasainalean izan zinen, odolkiko lehiak eta hundi horretan.
Ba, behasainan egon nintzen, bi zapato segidan gaina. Bat burduntzi lehiaketa eta gero holki lehiaketa. Eta datorren igande honetan, hemendik hiru egunetara, Gabirira hurbilduko naiz, Sagarraren eguna egiten da.
Bai.
Eta Sagarraren lehiaketa egiten da, horrez ez parte hartan, baina bai, Sagardultzaren lehiaketan, Katxalin erretegiko Juanma Garmendiarekin jungo naiz, epaile gisa, eta hortxe egongo geha, Gabiriko plazan, goizeko 10etatik aurrera uste dela feria, 11ak eta piko egiten da lehiaketa hau, 12tan, 12 eta gutxin, ja, sari banaketa egiteko, eta hortxe egongo beha baita, bai, bai, hau da nire denaren beste atal bat, profesionala ez dana, esan nahi eta egiten dela beti batoki hauetara jutea gustatzen zaidalako, ez dute tarifarik pasatzen epaile bezala toki hauetara juteko, baina ikaragarri gustatzen zaidana.
Bueno, eta Ordiziko egun handi horretan ere egon zinen, aurten epaimai gisa, ezta, Josema?
Bai, Ordiziko egun handian, eta gero Ordizi txapeldun.
Txapeldun, bai.
Erabakitzen ala, azken 10 urtetako onena, gaztai lehiaketak ikaragarri gustatzen zaizkit, oso seriok dilako eta asko ikasten dalako.
Bueno, bazurekin ere asko ikasten dugu, Josema, saltxero zentzuenean diogu, saltxero handia zarelako, eta saltxa guztiek ere guk gustoko ditugulako, eta hori guztiak ero biltzen derako, ba, biltzen direlako, aipatu dugun, ba, liburu honetan, ez? Rutas y Restaurantes, konen ganto, de Gipuzkoa, guaren liburuarekin jota su zabiltzate, eta esan duzun bezala, Durangoko azokan ere aurkeztuko da, ezta, Josema?
Hori, Durangoko azokan aurkeztuko da abenduaren 7an, zapatuan, ordu bat tarditan komunikabidentzako, baina 12tik aurrea, zua eta elkarren estanean, ba bertan aituko geha sinadurak egiten, eta liburu bat erosten duen bakoitza, sinadura batekin eramateaz gain, pintxo bat jasoko du sari gisa. Horregongo da sukaldari bat pintxok ere banatzen, eta bueno, saltza pizka bat sartuko dugu Durangoko azokan ere.
Ba, primeran, Josema, eskerrik asko, ondo aprobetxatu, asteburuare ondo joatea espero dugu, eta sandakoa, datuzen basteetan ondo segi, eta hitz egingo dugu aurrerago, Josema, egongo delako, zera ipatu azurekin, ziur, hori bai ala bai.
Eskerrik asko, zuei, eta bai bai, ipatzeko mila gozaren
budien. Venga, mila esker, segi ondo.
Eskerrak zuei.
Horren arte, aio, agur.